5, 4, 3, 2, 1. And liftoff at dawn. The dawn of Orion and a new era of American space exploration.
Vairāk nekā 40 gadus pēc ASV Apollo programmas, kuras ietvaros cilvēks pirmo reizi spēra kāju uz mēnesi, šis projekts tiek īstenots ar domu apgūt jaunus apvāršņus kosmosa izpētē. Mērķis ir Mars, kur cilvēce jau nogādājusi pašgājējus robotus un zondes, bet ne cilvēku. Jaunās paudzes kosmosa kuģis Orion ir konusveida formas un atgādina Apollo moduļus, taču šoreiz tas ir lielāks un ar jaunākām tehnoloģijām. Pirmajam izmēģinājumu lidojumam no kosmosa centra Floridā bija jānotiek jau vakar, taču vairāku iemeslu dēļ to nācās atcelt. Piektdienas starts notika bez aizķeršanās. Šajā lidojumā Orion vēl devās bez apkalpes, taču paredzēts, ka tas var uzņemt vismaz 4 cilvēkus. Pirmais izmēģinājumu lidojums ar apkalpi paredzēts 2021. Gadā. Paralēli tiek izstrādāta jauna raķete, kas būtu līdz šim jaudīgākā un spētu kosmosa kuģi nogādāt līdz Marsam, un tā varētu būt gatava pēc 2-3 gadiem. Šodienas izmēģinājuma lidojuma ilgums 4,5 stundas. Kosmosa kuģis Orion tika nogādāts 6000 km augstumā un apriņķoja Zemi 2 reizes, lai sagatavotos ar lielu ātrumu atgriezties uz Zemes un lai nosēstos klusajā okeānā aptuveni 1000 km no Kalifornijas. Īsā lidojuma galvenais mērķis ir pārbaudīt, vai Orion tehnoloģijas ir gatavas tam paredzētajiem pārbaudījumiem. Piemēram, atgriežoties uz Zemi, atmosfēras pretestības dēļ temperatūra sasniedz aptuveni 2000 grādu pēc Celsija, un jāpārbauda, vai karstuma izturīgais pārklājums jeb bruņas spējušas pasargāt moduļu sistēmas. ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde jeb NASA iecerējusi ar šo jaunās paudzes kosmosa kuģi vispirms nogādāt cilvēku uz asteroīda, varbūt pat jaunākamajā 10 gadē, un pēc tam arī uz Mārsa, varbūt pat jau 30. Gados. Kopš Apollo mēnesis programmas noslēguma pagājušā gadsimta 70. Gadu sākumā ne ASV, ne citas valstis nav sūtījušas kosmonautus tālāk par orbītām, kas atrodas dažu simtu kilometru attālumā no Zemes, un NASA vadītājs Charles Boldens nekavējās paziņot, ka šī ir Marsa ēras pirmā diena.
Pirmo reizi vairāk nekā 40 gadu laikā šī nācija palaidīs kosmosa kuģi, kas ir paredzēts cilvēku nogādāšanai ārpus Zemes orbītas. Tas ir tiešām liels notikums.
Kosmosa kuģis Orion un jaudīgās nesēja raķetes izstrāde gan ir tikai sākums. Cilvēku nosūtīšanai uz sarkano planētu, tostarp vēl ir jāizstrādā moduļi, lai uzturētos uz Marsa, nogādātu nepieciešamos krājumus un galu galā jāizlem, kā apkalpi vislabāk nogādāt atpakaļ uz dzimto planētu Zemi. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.